të kaloi nga Prokuroria Themelore në Prizren në juridiksion të Prokurorisë Speciale. Pas analizimit të prononcimeve në media të familjes së të ndjerit Astrid Dehari dhe përfaqësuesit të tyre ligjor, natyrës specifike dhe urgjente të këtij rasti, si dhe në funksion të zhvillimit me efikasitet të procedurës penale dhe evitimit të mëdyshjeve rreth mundësisë së shkeljes së parimit të panshmërisë, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës caktohet të bëjë trajtimin e më tejshëm procedural të kësaj çështjeje penale, thuhet në njoftimin e prokurorisë së shtetit. Më 24 tetor, Prokuroria Themelore në Prizren ka publikuar konkluzionet e ekspertizës së Institutit të Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës për rastin Astrid Deharit, i cili kishte vdekur më 5 nëntor 2016 teksa po mbahej në qendrën e paraburgimit në Prizren, si i dyshuar për sulmin ndaj dërtesës së kuvendit në gusht të vitit 2016. Bazuar në të gjeturat e këtij raporti, prokuroria tha se do të vazhdojë hetimin e këtij rasti dhe do t'i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme. Me këtë konstatim, prokuroria e ktheu rastin në hetim pas përfundimeve të mëparshme se bëhet fjalë për vetvrasje. Patrullimet e përbashkëta mes forcave të Turqisë dhe Rusisë në verilindje të Sirisë do të nisin më 1 nëntor, ka thënë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, pasi Kremlini ka njoftuar se luftëtarët kurd janë tërhequr sipas një marrëveshje të arritur mes Ankaras dhe Moskës. Ne do të nisim punën e përbashkët në tokë më 1 nëntor, ka thënë Erdogan në një fjalim televiziv të transmetuar sot. Ai ka thënë se patrullimet e përbashkëta do të zbatohen brenda Sirisë përgjatë një ngushtice 7 kilometrësh nga kufiri. Sipas marrëveshjes së miratuar në Soçi të Rusisë një javë më parë, pas ofenzivës turke në verilindje të Sirisë, forcave të milicisë kurde u është dhënë afat prej 150 orë për t'u larguar nga kufiri mes Turqisë dhe Sirisë. Erdogan dhe autoritetet ruse kanë informuar Ankaran se rreth 34.000 antarë të grupit terrorist janë tërhequr bashkë me 3.260 pjesë të armëve të rënda nga kufiri turko-sirian. Të dhënat që kemi tregojnë se garancit ruse nuk janë përmbushur plotësisht, ne do të përpiqemi në mënyrë adekuate pasi të angazhojmë trupa, të shprehur Erdogan. Ai ka theksuar se Turqia ka të drejtën ekskluzive për të kryer operacionin e saj nëse identifikon se milicia kurde është duke sulmuar forcat e saj. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar muajin e kaluar për tërheqjen e trupave amerikane nga kufiri turk, duke ju lejuar forcave turke që të krijojnë një zonë të sigurisë përgjatë kufirit pa luftëtar kurd. Rusia bashkë me Iranin kanë ofruar ndihmë të madhe për presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën civile të Sirisë, derisa Turqia ka mbështetur grupet rebele. Konflikti në Siri ka nisur si pasojë e disa protestave kundër qeverisë në mars të vitit 2011 dhe që nga ajo kohë janë vrarë më shumë se 400.000 persona. Turqia sërëon 3.6 milion refugjatë sirian, andaj Erdogan ka thënë se shteti i planifikon të dërgojë rreth 2 milion persona në verilindje të Sirisë. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se ka testuar për herë të parë një raketë balistike ndërkontinentale të llojit Bulava nga një nëndecë bërthamore që ka kapacitet të vënë në shënjestër në mijëra kilometra larkësi. Ministria ka thënë më 30 tetor se raketa është nisur nga nëndecja Boreja, fërgjirit verior të Rusisë, përkatësisht në Arkhangelsk. Në njoftim është thënë se raketa ka arritur gjatë testimit në lindje të largët të Rusisë në rajonin Kamçatka. Nën admirali Aleksandr Moisiev ka thënë se modeli nëndecës Borei pritet të shtohet flotës veriore të Rusisë në fund të këtij viti, pasi të ketë kryer të gjitha testimet e armëve. Ky testim vjen në kohën e tensioneve mes Moskës dhe Washingtonit, pasi të dyja vendet janë larguar nga traktati për armë bërthamore duke ngritur shqetësime për garë armësh. Ky traktati ishte hartuar gjatë luftës së ftohtë në mënyrë që të kontrolloheshin aktivitetet e Washingtonit dhe Moskës, me që sipas dokumentit ndaloheshin raketat me rreze të shkurtër dhe të mesme veprimi. Në muajin gusht të Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga ky traktat. Washingtoni ka thënë se Moska ka shkelur kushtet e marrëveshjes, ndonse Rusia ka mohuar një gjë të tillë. Agjencia e Energjisë së Danimarkës ka dhënë leje që projekti i tubacionit rrjedha veriore 2 të kaloj përmes ujrave danez në mënyrë që gazi natyror i Rusisë të dërgohet drejt për drejt në Gjermani përmes detit Baltik. Miratimi i Kopenhagës për këtë projekt që kalon në ujra danez largon pengesën e fundit për ndërtimin e tubacionit, i cili ka krijuar ndasi në Bashkimin Evropian dhe është kritikuar nga Shtetet e Bashkuara. Projekti i intubacionit është dënuar nga Washingtoni dhe disa shtetet e Evropës, të cilat kanë argumentuar se përmes këtij plani do të rritet varësia e Evropës ndaj Rusisë. Agjencia daneze e energjisë ka thënë më 30 tetor se ka siguruar leje për ndërtimin e tubacionit 147 km të gjatë. Kompania shtetërore e gazit në Rusi, Gazprom, ka kompletuar pothuajse 90% të projektit të rrjedha veriore 2, mirëpo nga prilli viti 2017 është në pritje të vendimit nga autoritetet daneze, të cilat e kanë vonuar përgjigjen. Kryeministri Britanisë së Madhe Boris Johnson ka thënë se është gati të luftojë ashpër në zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme që mbahen me 12 dhjetor, me tonet e njëjta u shprehur edhe udhëheqësi i opozitës Jeremy Corbyn. Më 29 tetor, Parlamenti Britanik miratoi legjislacionin për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme si një përpjekje për të zgjidhur bllokimin politik për daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. Johnson shpreson se partia e tij konservatore do të marrë votat mjaftueshme në zgjedhje për të kaluar planin e tij të Brexitit në parlament. Laboristët në opozitë që kanë shprehur mendime të përziera për Brexitin, si dhe kanë kërkuar një referendum të ri për këtë çështje, dhe liberal-demokratët, të cilët kanë kundërshtuar me ngulm Brexitin, do të përpiqen gjithashtu të fitojnë një mbështetje të gjerë në këto zgjedhje. Aktivistja Greta Thunberg ka kthyer mbrapsht një çmim për ambientin bashkë me një shumë të thollave, me arsyetimin se lëvizja për klimën nuk ka nevojë për më shumë çmime. Ajo ka falendëruar Këshillin Nordik për ofrimin e këtij shpërblimi dhe ka thënë se për të është një nder i madh. Mirpo sipas asaj, politikanët dhe njerëzit në pushtet duhet të dëgjojnë shkencën aktuale. Thunberg ka qenë favorite për të fituar çmimin Nobel për paqe, mirpo i njëjti është ndar për kryeministrin e Etiopisë Abiy Ahmed. Thunberg ka thënë ndërkohë se sasia e konsumimit të energjisë në vendet nordike rrëfen për një tregim tjetër. Ajo i është referuar një raporti nga Rrjeti Global i Gjurmëve që thotë se Suedia bashkë me vende tjera të rajonit nordik jetojnë sikurse bota të kishte burimet e energjisë sa katër planete bashkë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për t'u informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.